қосбасар 3. Қазақстанда өткен бірінші халықаралық пианистер сайысының жүлдегері қазіргі кезде симфония оркестрінде жұмыс істейтін Тілендиев атындағы бірінші дирижерлар сайысының жүлдегері балам Ерболатқа арналады.